je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata možete čuti: Hag Vojislava Šešelja nakon 11 godina pritvora pustio na privremenu slobodu.
Plašim se da ovakvim postupcima Haškog tribunala njegova osnovna misija to jeste da donese u neku ruku pravdu žrtvama, a omogući proces pomirenja i dijaloga neće biti ispunjena.
Duhovi prošlosti, kako danas žive žrtve ratnog silovanja.
Bojala sam se, evo sad svak će reći, to je ta što je bila u logoru, što je ova, što je ona, je ono. Meni se gadio sada taj neki brak.
22 godine nakon ubistva sahranjen bivši predsjednik opštine Teslić, Rasim Galijašević, žrtva jedinice Miće.
Ja čovjeka sa većom familijom nesretu. Familija mu je bila zamalo cijeli grad koji je neizmjerno volio i uklesao svu svoju postojanost u njega.
Vraćamo se najavljenim temama.
Pred licem pravde.
Vojislav Šešelj nakon 11 godina pritvora u Haškom tribunalu izlazi na privremenu slobodu i prvi je optuženik za ratne zločine koji je bezuslovno pušten. U podnesku tribunala navedeno je da je sudsko vijeće na sopstvenu inicijativu i iz humanih razloga, a zbog pogoršanja zdravstvenog stanja optuženog, imajući u vidu nove okolnosti i kako bi izbjeglo najgore, naložilo privremeno puštanje Šešelja. Šešelju se pred tribunalom sudi za zločine protiv čovječnosti, kršenje zakona i običaja ratovanja u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, ali i za djela počinjena u Vojvodini od 1991. do 1993. godine. Šešeljevo puštanje u Bosni i Hercegovini okarakterisano je kao poraz tribunala, tim prije što i danas pojam Šešeljevci, koji podrazumijeva dobrovoljce koje je upravo on okupljao i koji su činili strašne zločine, izaziva strah. Slušamo Mariju Arnautović.
Vojislav Šešelj, inače rođeni Sarajlija, posljednji put je došao u Sarajevo krajem rata 1995. godine i to da obiđe položaj Vojske Republike Srpske na brdima oko glavnog grada Bosne i Hercegovine. Okružen svojim obezbjeđenjem, prošetao je rubovima Sarajeva koje su u to vrijeme zvali srpskim. Pričao o tome kako se treba pucati maljutkama i bio sretan zbog, kako je rekao, visokog morala vojnika na položaju.
Koji su odlučni da dovrše ovu oslobodilačku borbu, da završe ovaj oslobodilački rat potpunom srpskom pobjedom.
Početkom rata u Bosni i Hercegovini harali su ozloglašeni beli orlovi, poznatiji kao Šešeljevci. Dobro ih se sjećaju građani, prije svega Sarajeva, Bijeljine, Bosanskog Šamca i Brčkog. Evo šta je tada, ali i danas značilo kada se kaže Šešeljevac.
Kratko, strah i trepit. I danas nije puno bolje od toga kad svi tako jedna riječ pomenu u našem gradu.
Ovi ljudi danas, 20 godina nakon što su preživjeli najstrašnije torture, smatraju da je nedopustivo da Vojislav Šešelj izađe iz pritvora Haškog tribunala. Predsjednik udruženja porodica nestalih i ubijenih iz Brčkog, Rami Zahmetović.
Smatramo da može proizvesti i doći do neke nestabilnosti u Bosni i Hercegovini, s obzirom na ono zašto se tereti, da li se sad to dokazano ili nije, to će pokazati vrijeme, ali u svakom slučaju mi nismo suglasni i mislimo da to nije dobro što Haški sud radi.
Nakon 11,5 godina, bivši lider radikala, koji je pred Haškim tribunalom optužen za neke od najtežih ratnih zločina, pušten je na prijevremenu slobodu. Najduži proces koji je vođen pred tribunalom u Hagu, kako sada stvari stoje, ostaće bez epiloga. Što zbog činjenice da je Šešelj teško bolestan, što zbog toga da se približava kraj mandata Haškom sudu. U Bosni i Hercegovini smatraju da je nezavršen proces koji je vođen protiv Šešelja još jedan pokazatelj sunovrata tribunala u Hagu. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu.
To je jedan od lakših slučajeva koji se našao pred tribunalom i mogao je biti završen ne za 11 godina, nego za 11 mjeseci. Dakle, čovjek nije smio da se drži toliko dugo, pa je proces se mogao brzo završiti, jer se radi zapravo o ideologu zločina i to je vrlo važno da se zna.
Refik Hodžić bio je glasnogovornik Haškog tribunala u vrijeme kada je Vojislav Šešelj na tom sudu štrajkovao glađu.
Ne treba izgubiti iz vida da je Šešelj prilikom odlaska u Hag najavio da ide tamo kako bi slomio tribunal i na neki način on je proveo sve svoje vrijeme čineći upravo to, pokušavajući da na neki način i procedure tribunala i suđenje izvitoperi do tačke u kojoj ono više neće imati smisla. U nekom smislu je u tome uspio i mislim da je u stvari najvažniji moment njegovog suđenja i svega što se dogodilo u stvari kada je pretresno vijeće koje je predvodio Alfons Ory još 2006. skinuto i zamijenjeno pretresnim vijećem koje vodi sudija Antonetti nakon Šešljevog štrajka glađu i te neslavne odluke žalbenog vijeća da se dozvoli da se brani sam.
Štrajk glađu, odavanje imena zaštićenih svjedoka, nepoštovanje tribunala, psovke i uvrede obilježili su proces dug 11,5 godina.
Niko mi ne može ništa. Razaram Haški tribunal u celini. Objavljujem imena zaštićenih svjedoka na svom video sajtu, internet sajtu. Izazivam vas da me sudite i za nepoštovanje suda. Se 10 procesa protiv mene vodi. I ništa mi ne možete.
Hikmet Karčić, analitičar i istraživač, autor knjige Apelacijama do istine, navodi da je puštanje Šešelja na slobodu sol na ranu žrtvama u Bosni i Hercegovini. Podsjeća da je riječ o najdužem procesu pred tribunalom u Hagu, tokom kojeg sudije nisu uradile ništa da to suđenje dovedu do kraja.
S pravnog aspekta mi apsolutno nemamo ništa, pošto nemamo presude, i nemamo ni među presude u njegovom slučaju. Mi konkretno, znači, s pravnog aspekta nemamo puno toga dobiti od ovog predmeta. Neka minorna satisfakcija može biti to što se dosta stvari uspjelo saznati kroz suđenje Šešlju, to većinom kroz takozvane insajdere koji su siročili protiv Šešlja.
Direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja Velma Šarić prije 11 godina kao novinarka je pratila sudski proces protiv Šešlja. Kaže da je od samog početka to suđenje ličilo na lakrdiju.
Ako pogledamo šta se desilo sa presudom Slobodanu Miloševiću koji nikada nije osuđen, ako se osvrnemo na presudu Momčilu Peršiću kome nije dokazana krivnja i koji je oslobođen i sada ovaj slučaj sa Vojislavom Šešeljom, zaista pokazuje da je Haški tribunal koji je imao jednu od osnovnih uloga da uspostavi proces pomirenja negdje izgubio pravi diskurs i plašim se da ovakvim postupcima Haškog tribunala njegova osnovna misija to jeste da donese u neku ruku pravdu žrtvama, a omogući protiv pomirenja i dijaloga neće biti ispunjena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A kako na puštanje Vojislava Šešelja gledaju u Srbiji, čućemo od Ljudmile Cvetković.
Pretresno veće je smatralo da nije potrebno da se konsultuju optuženi u vezi sa tim da li će prihvatiti uslove za privremenu slobodu, jer su sudije smatrale da nema razloga da veruju da Šešelj te uslove neće poštovati, kaže za Radio Slobodna Evropa Magdalena Spalinska, portparolka Haškog suda.
Vijeće je juče odredilo dva uslova. Prvo, da optuženi ne stupa u kontakt sa žrtavama i svjedocima i drugo, će se vratiti na Međunarodni sud čim to vijeće bude naložio. Tu moram još dodati da vijeće je naglasilo da postoji još i povjerljivi aneks ovog naloga gdje predstavljeni su puni uslovi privremenog puštanja na slobodu.
Za Natašu Kandić, koordinatorku REKOM, odluka Haškog tribunala o Šešelju je izvan bilo kakvog pravnog okvira.
Mislim da je ovoga puta, kao i u nekim drugim situacijama i često u vezi sa Šešeljem, Hag donosio odluke koje je teško objasniti iz pravnog ugla. Bilo je dovoljno vremena, dovoljno izvedenih dokaza, dovoljno prostora da sudije donesu ovaj presudu.
Pojedini funkcioneri Šešeljeve Srpske radikalne stranke najavljuju i mogući miting sa koga će se lider radikala obratiti građanima. Politički analitičar Dejan Vuk Stanković ocenjuje međutim da se, iako će Šešeljev povratak biti politički iskorišćen, on neće odraziti na političku scenu Srbije.
To će biti više tema za medije. Ne verujem u neki masovan svečani doček. Naravno, radikali će to predstaviti kao jednu vrstu istorijske i moralne pobjede Šešelja nad poznacima navoda nepravednim Haškim tribunalom i pokušaći zapravo da rekreiraju Šešeljevu harizmu kod biračkog tela, najprije svoje stranke, a onda i kod onih koji su nezadovoljni aktualnom politikom. Dakle, mislim da će to najviše mobilisati one ostatke Srpske radikalne stranke koja je nekada u Šešeljevo vreme bila izuzetno moćna. To sigurno nije ključna tema za politički život u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Tokom rata u Bosni i Hercegovini, a prema procjenama domaćih i stranih nevladinih organizacija, silovana je preko 20.000 žena. Njihova potresna svjedočanstva objedinjena su u dokumentarnom filmu Duhovi prošlosti, kojeg su radili novinari Centra za istraživačko novinarstvo. Različitih nacionalnosti i godina, udaljene kilometrima, ove žene, od kojih su mnoge u ratu izgubile najbliže, dijele istu sudbinu. Njihova svjedočanstva promijenila su način života i novinara koji su radili na filmu. Priču donosi Salma Boračić.
Svi smo bježali prema centru grada i sabili nas u jedan tor. Tada je započelo masovno i sistematsko silovanje.
Traume koje su žene, žrtve silovanja, preživjele u mnogome su odredile ostatak njihovih života. Većini njih teret silovanja rasturio je porodice.
Postali da recimo bezosjećajno od strane muža, nema emocije, osjećaja prema djeci. Ja sam samo jedno imala predstavu, ne želim više djecu neredu gojiti. Želim ono što mi ostalo, gojiti djecu u miru i u slozi. I kad sam već vidjela da dijete nema ni oca, da nema neke emocije, ta sam se razvela, ta sam prekinula s brakom.
Mnoge od žena žrtava silovanja svoju bol su čuvale samo za sebe. Nisu je govorile ni najbližim članovima porodice, bojale su se odbacivanja. Neki više nikada neće moći stupiti u brak ili se emotivno zbližiti s muškarcem.
Bojala sam se, evo sad svak će reći, to je ta što je bila u logoru, što je ovaj, što je ona, ono, uglavnom ne bi smjela ući u to. Med bi se gadio sada taj neki brak.
20 godina od kraja rata žene žrtve silovanja bore se s duhovima prošlosti. Pokušavaju živjeti normalnim životom. Većina njih samostalno se bori sa demonima koji se bude uglavnom noću. Nesanica, strah, strepnja, njihova je svakodnevnica.
Sanjala da nemam djece, da tražim djecu, ne mogu inaći, noćne more koje sam proživljavala. To mi je najteže. Sve sam mogla nekako, ali to je noćne more da mi je neko oduzeo djete, da ga ne mogu naći, da vidim, da čujem, da plače, ali da ga ne mogu naći.
Nura, Ilijana, Milojka, Memnuna, Marija i Jasmina. Žrtve su silovanja koje su svoje ispovijesti ispričale novinarima Centra za istraživačko novinarstvo. Snimljeno je preko 100 intervjua sa žrtvama, među kojima 25 sa ženama žrtvama ratnog silovanja. Producent Centra za istraživačko novinarstvo i autor filma, Mubareka Sani, objašnjava da sve žrtve nisu bile spremne javno govoriti o preživjelim torturama.
Prvo, sama okolina ih odbija od sebe. Većina njih, čak ni porodice, ne znaju za te stvari. Ne bi li uspjela da sačuva porodicu zbog tabua, jer ona se boji šta će muž reći, šta će dijete, onda dijete ide u školu, pa onda tamo djeca zezaju. Jednostavno nema s kim da podijeli svoju bol. Tako da same žrtve priznale su nam da u jednom trenutku shvatili da su oni teret za okolinu. Čak i za svoje obitelji. U jednom trenutku su promijenili svoj pristup prema svojim problemima, zatvorili se u svom mikrosvijetu i sami na svoj način pokušavaju da se suoče sa svim onim sa čime se suočavaju, bez ikakve podrške od države, od sistema, što je jako bitno, s obzirom da sama država bi trebala imati neke odgovore prema ovim ljudima. I dan danas ovi ljudi su ostavljeni. Oni imaju, recimo, potrebe od psihijatra pa nadalje. Većina njih nema ni takvu mogućnost da sjedne ispred psihijatra, da isprazni svoju dušu, da ispriča šta ga muči, ne bi li dobio neku preporuku na koji način da artikuliše u budućnosti te svoje probleme.
24 mjeseca trajalo je istraživanje i snimanje filma. Asani za Radio Slobodna Evropa priznaje kako je bilo teško slušati potresne ispovijesti žrtava.
Nakon što smo završili ovaj projekt, mi više nismo isti ljudi. Mi imamo drugačije poglede na čitav svijet, a ne na neke konkretne stvari koje se odnose na ovu temu. Desetine puta smo mi morali prekinuti snimanja i sad vi ćete reći zbog same sagovornice, ne, zbog nas. Dakle, ja sam bio u prilici da ugasim kameru jer sam počeo plakati i izašao vani.
Posljedice su osjetili i sami novinari, na koje su priče ostavile snažan utisak, što je na kraju snimanja filma značilo da im treba i stručna psihološka pomoć.
Vi nastavljate nakon toga život. Suočavate se sa raznim nervozama, psihološkim stanjima, dakle nestrpljenjem, nervoza, pa eksplozije, ponašanja, ne možeš podnijeti. To su iritantna stanja koja smo mi jedno vrijeme artikulisali kao neki koji su radili na tom projektu, ali nismo znali sa čime to ima veze? Dok nismo razgovarali sa psihijatrom, kroz taj stručni ugao shvatili i onda nam je bilo jasno da zapravo to su posljedice s kojima se mi suočavamo. Ako sam ja doživio ove posljedice samo slušajući, onda šta se dešava s tim ljudima? I onda je to dobilo još veću težinu kod nas.
Patnje svih žrtava su iste. Ista je matrica zločina i iste posljedice. Društvo ih jednako stigmatizira bez obzira kojoj nacionalnoj grupi pripadaju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ostaćemo još malo kod pitanja koja muče žrtve silovanja u Bosni i Hercegovini. Njihovi životi zauvijek obilježeni strašnim traumama dodatno su otežani činjenicom da je procesuiranje ovih zločina sporo. Manje od 800 ih prima naknadu kao civilna žrtva rata, a sve žrtve pate od posttraumatskog stresnog poremećaja, te im je neophodna podrška i ljudska, ali i institucionalna. Slušamo Dženitu Duraković.
Iako nema zvaničnih podataka, istraživanja OESA i UNDP-a govore da je tokom rata u Bosni i Hercegovini između 20 i 30 hiljada osoba bilo izloženo silovanju. No tek njih oko 780 ostvaruje svoje pravo civilne žrtve rata primajući pomoć u iznosu od 100 do 500 maraka. Razlozi zbog kojih se žrtve u najvećem broju žena još uvijek teško odluče progovoriti o onom što im se desilo, a što je prvi korak ka procesuiranju i ostvarivanju pravde, su višestruki. Ponovna traumatizacija, stid, odnos zajednice prema njima. Liha Husić, direktorica Medika Zenica.
Već imamo generacijski prenos traume, znači prenos traume sa majke na djecu. 65% sagovornica u istraživanju koriste lijekove, da im je neophodna ekonomska podrška, dakle da žive poprilično, jer u lošoj situaciji siromaštvo je prisutno, da 58% njih je naglasilo da se nosi i danas sa posljedicama PTSP-a.
Jasmin Mesić, tužilaštvo Unsko-sanskog kantona.
Do sada je praksa bila kad se hero pozove na sud, on da svoje svjedočenje, isplate se oni troškovi koje ga pripadaju, poušao da može nešto pojesti i doviđenje, tim se završava. Svjedoci se često osjećali napušteno, iskorišteno, u nekim slučajevima u predkrivičnom postupku fazi istrage ispitivani, odnosno saslušavani od više organa i praktično bi bio potrošen već do faze samog suđenja. Da ne kažemo i ovo dalje posljedično šta se dešava. Završi suđenje, ide sa svojim problemom i država smatra sa tim završe. Zaista je došlo vrijeme da se ta politika mijenja.
A žrtve silovanja najčešće su jedini svjedoci, a samim tim i jedini dokaz u postupcima pred nadležnim sudovima. Tužilaštvo u Bihaću sve predmete ovakve vrste, a koji su prijavljeni, a njih je 7, uspješno je okončalo osuđujućom presudom. Dio predmeta, posebno onih masovnih silovanja, okončan je i pred sudom Bosne i Hercegovine. Kako bi se počinioci ovih djela izveli pred lice pravde, potrebno je, smatra tužilac za ratne zločine tužilaštva Unsko-sanskog kantona Jasmin Mesić, pronaći mehanizme podrške i puno više uraditi za ovu interesnu skupinu, kako bi tužilaštvu došlo do kredibilnih svjedoka.
Osim tog, da kažemo, zdravstvenog segmenta, treba posebno obratiti pažnju i taj ekonomski socijalni moment. To će se vratiti kao bumerang pozitivno pravosuđu, jer će znači one žrtve koje nisu spremne sada svjedoči, jer vide da iz toga nemaju ništa, imaju samo retraumatizaciju, pojavljivanje pred sudove, izlaganje tamo, eventualno nekoj, da kažemo, pod navodnike sramoti koja ne postoji, ali za njih ona je vide takva, bi možda potaknulo takve osobe da se odvaže i da imaju vjeru u pravosuđe i da jednostavno svjedoče da lica koja su činile te zločine dobiju adekvatnu sankciju, ali to bude i poruka za druga lica da se to nigdje nikad više ne dešava.
Meliha Husić, direktorica Medika Zenica.
Iako mi njima omogućimo, kad kažem mi, mislim zajednica, da se one osjećaju sigurno, poštovano, sigurno će i njihov stid biti manji i one će biti spremnije da svjedoče i da ispričaju svoju priču.
Žrtve silovanja žele da zločin nad njima ne ostane nekažnjen, ali da ih porodica i društvo prihvate. Prije nešto više od godinu dana, nakon Zeničko-Dobojskog i Srednjebosanskog kantona, na inicijativu Medike iz Zenice i na Unsko-sanskom kantonu uspostavljena je mreža za podršku svjedocima, što je prvi korak ka promjeni trenutnog odnosa prema ovoj kategoriji. Mreža za podršku svjedocima uskoro bi trebala biti uspostavljena i u Hercegovačko-Neretvanskom kantonu. Iz Bihaća, Dženita Duraković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U Tesliću su početkom novembra sahranjeni posmrtni ostaci bivšeg predsjednika opštine Teslić Rasima Galijaševića. Galijašević je jedna od žrtava pripadnika policijske formacije Miće, koji su osumnjičeni za brojne zločine nad civilima nesrpske nacionalnosti na ovom području. Radi se o predmetu koji se odnosi na vrlo teške ratne zločine, a koji je tužilaštvu Bosne i Hercegovine proslijeđen na procesuiranje kao predmet kategorije 2 iz Haškog tribunala. Priču donosi Arnis Grbešić.
Rasim Galijašević sahranjen je u Tesliću posle 22 godine od njegovog ubistva. Iza svoje kuće u centru grada bivši predsjednik opštine Teslić odveden je u večernjim satima 4. juna 1992. godine. U to vrijeme bio je penzioner. Imao je 63 godine. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su tokom 2013. iz masovne grobnice u Tesličkom selu Vlajići. Od pokojnog Galijaševića se oprostila i njegova unuka, Maja Lalošević, koja živi u Srbiji.
Ja čovjeka sa većom familijom nesretu. Familija mu je bila za malo cijeli grad koji je neizmjerno volio i uklesao svu svoju postojanost u njega. Tiha došaptavanja u rani cik zora i nekad kasno iza ponoći, samo su on i njegov grad znali. Tragovi ljubavi su ostali na trotoarima ispod uličnih svetiljki u sokaku Radolin. Njegova nesebičnost, dobronamjernost bila je prepoznatljiva na svakom koraku. Toplina i osmijeh, pun srdačnosti, plijenili su na ulici, kafani, utakmici. Bože, koliko je svjetala ljubavi jednih za druge ostalo da svijetli iza njega.
Odvođenje i ubistvo Rasima Galijaševića dovode se u vezu sa pripadnicima formacije Miće, koji su imali službene isprave Centra javne bezbjednosti Doboj. 13 pripadnika ove policijske jedinice uhapsili su po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine početkom septembra ove godine službenici SIPE. Među uhapšenima je bio i Miroslav Pijunović, zvani Piko, protiv kojeg se od decembra 2012. godine vodi postupak pred Okružnim sudom u Doboju za ratne zločine nad civilima na području Teslića. Supruga ubijenog Rasima Galijaševića, Vjera Galijašević, je kao svjedokinja optužbe na jednom od ročišta u Doboju ispričala da je njenog muža 4. juna 1992. u večernjim satima grupa uniformisanih osoba odvela iz kuće i da ga je posljednji put vidjela u jutarnjim satima narednog dana u zgradi policije u Tesliću. Pijunović je tada svjedokinji rekao da zna ko je njenog muža odveo, ali druge detalje u sudnici nije naveo. Krajem oktobra ove godine devetorica pripadnika formacije Miće su vraćena u pritvor nakon žalbe tužilaštva Bosne i Hercegovine na odluku suda BiH o njihovom puštanju na slobodu. Tužilaštvo je zatražilo određivanje pritvora uz obrazloženje da jedino mjera pritvora može osigurati neometano provođenje istrage protiv osumnjičenih za zločine protiv čovječnosti, kaže portparol tužilaštva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić, te dodaje.
Kao i postojanje naročitih okolnosti koje ukazuju da bi osumnjičeni boravkom na slobodi mogli ometati istragu, prikrivati dokaze te vršiti utjecaj na svjedoke ili saučesnike.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine ranije je saopšteno da se u slučaju jedinice Miće radi o predmetu u kojem je istraga započeta u tužilaštvu Haškog tribunala, nakon čega je taj predmet ustupljen pravosuđu BiH. Tokom suđenja pred Haškim tribunalom dokumentovano je da su nakon njihovog terora policajci iz Banja Luke i Teslića uhapsili u junu 1992. godine više pripadnika ove grupe, koji međutim nisu procesuirani za svoja nedjela, već su nedugo poslije hapšenja pušteni na slobodu. Nakon njihovog odlaska iz Teslića, teror nad nesrpskim stanovništvom je nastavljen, tako da stanovnici Teslića očekuju da istraga obuhvati i ostale odgovorne za ratne zločine u ovom kraju. Atif Mahmutović je bio zatvoren u logoru u Tesličkom selu Pribinić, gdje su pritvorene civile tukli pripadnici Tesličke policije.
6 ljudi je umrlo u tom logoru, pod udaraca. Ja sam i 3-4 unio u sanduk.
Kako su tukli gore ljude, policajci?
Svakako. I palijama, i palicama, i puškama, a najgori je udarac bio punjeni kabal bakrom onaj. Mi smo bili sretni kad dođu s palcama da udaraju. Palca je ipak rađena da malo uređi, a ne da ubije čovjeka. Palca nije rađena da ubije čovjeka, ja mislim. Ali je dolazno to, dođe kad god se kome ćefne, uđe i otvori vrata, ništa ne smije, digneš dvije ruke i tri prsta uza zid i ne znaš ko te pleja. Tog je bilo koliko hoćeš.
Nakon početka rata u Tesliću, prve mete za odstrel pripadnika policije i Vojske Republike Srpske bili su ugledni stanovnici ovog grada, među kojima i bivši predsjednik opštine Rasim Galijašević. Za radio Slobodna Evropa, iz Teslića, Arnes Grbešić.
pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Suđenje komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću održava se na Haškom sudu punim tempom, budući da se svjedoci odbrane ubrzano smjenjuju. Do sada je odbrana u svom dokaznom postupku ispitala preko 70 svjedoka, a u planu je još oko 200. Posljednji je ove sedmice dao iskaz general Vojske Republike Srpske Dušan Kukobat, nekadašnji načelnik štaba 17. pješadijske brigade Vojske bosanskih Srba u Ključu, općini u kojoj je prema optužnici 1992. godine počinjen genocid nad građanima bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Goran Jungwirth.
Kukobat je kao svjedok obrane u glavnom iskazu izjavio kako je general Mladić posebno naglašavao svojim oficirima kako treba zaštititi civile tijekom ratnih operacija. U nakrsnom ispitivanju haški tužitelj Artur Traldi je pak podsjetio svjedoka Kukobata kako su do kolovoza 92. godine izgledali rezultati te navodne zaštite o kojoj je govorio, riječima sudskog prevoditelja.
Sir, when you arrived in Cluj.
Gospodine, kada ste stigli u Ključ, znali ste da je velik broj muslimana već otišao iz tog mjesta, je li tako? Da li ste uskoro nakon dolaska saznali to?
Ja nisam boravio u Ključu izuzev u momentu dok sam prolazio kroz Ključ da bih se javio u komandu brigade.
General Kukobat skidao je zapovjednu odgovornost ne samo s generala Mladića, već i sa sebe u vezi događaja u Ključu, gradu za kojeg je poricao da je bio u zoni odgovornosti njegovih jedinica, tvrdeći pritom da je odgovoran bio samo za front. Kao svjedok obrane, Kukobat je negirao i da je imao saznanja o rasprostranjenim ratnim zločinima nad građanima nesrpske nacionalnosti.
So you have in your evidence.
Dakle, tvrdite da nemate nikakvih informacija o tome šta se u Ključu događalo u tom periodu.
Nisam nikakvih informacija, niti je o tome razgovarano, ni u kojim prilikama. Jedino sam čuo nakon rata i sredstava informisanja ono što je poznato svima nama o tome šta se dešavalo ili se nije dešavalo. Ja u to ne mogu da ulazim jer nisam bio svjedok tih događaja.
Kako bi umanjio vjerodostojnost Kukobatovog iskaza kao svjedoka obrane, haški tužitelj Traldi ga je podsjetio i na presude suda za ratne zločine u Bosni i Hercegovini pripadnicima njegove brigade.
That includes your commander.
To je uključivalo i vašeg komandanta Dragu Sumarđiju, koji je trenutno pod optužnicom.
Poznato.
It includes.
Uključivalo je i Boška Lukića i Marka Adamovića, koji su nedavno osuđeni za ratne zločine u Bosni.
And it includes Marcos.
Uključivalo je i Marka Samardžiju, komandira Čete, koji je osuđen za ratne zločine u Bosni.
Osim o ratnim zločinima u Ključu, prilikom svjedočenja generala Kukobata bilo je riječi i o beogradskim sastancima viših oficira Vojske Republike Srpske s višim oficirima Vojske Jugoslavije, čime je haško tužiteljstvo ukazalo na njihovu suradnju.
When you went to this meeting,
kada ste otišli na taj sastanak, bili ste oficir Vojske Jugoslavije i primali ste platu od Vojske Jugoslavije, je li tako? Tokom službe u VRS-u u Bosni, da li ste i dalje primali platu od Vojske Jugoslavije?
Da, izuzev jednog kratkog vremenskog perioda.
And specifically, did you receive...
I da li ste to konkretno primali preko 30. kadrovske uprave?
Da, preko 30. kadrovskog centra.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.